يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Саффат сүресінің 161-ші, 162, 163 аяттарының тәпсірі.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фаиннакум ва ма таъбудун. Ма антум алейхи бифатинин. Илля ман хуа салил-джахим.
Сонда сендер де табынған нәрселерінде бірлесіп, сендер Аллаға қарсы бұзақылық шығара алмайсыңдар. Бірақ кім тозаққа түссе, ол басқа. Алдыңғы бағдарламада мүшріктердің періштелер мен жындар туралы бұрыс сөздер айтылды. Осы аяттар былай дейді. Сендер, мүшріктер, адамдарды өздерінің бұрыс ойларын мен тура жолдан тайдырып, адастыра алмайсыңдар. Себебі, ақыл мен қисын иелері, пәк жүректер сендердің қисынсыз сөздеріңді қабылдамайды. Алайда тозақтықтардың жолын бетке ұстағысы келетіндер өз еріктерімен мүшіріктердің соңдарынан еріп, олардың бұрыс жолдарына түседі. Осы аяттардан үйренетініміз, Құдай адамды ерікті жаратты. Адам өзінің өмір жолы мен дінін таңдауда ерік жігер мен ықтиярға ие. Ешкім ешкімді өмір жолын таңдауға мәжбүрлей алмайды. Жол таңдау адамның еркінде, бірақ адам таңдайтын кез келген жолдың соңы және нәтижесі оның ықтиярынан тыс. Сол себепті адам күпіршілік пен зұлымдық және шерік жолын бетке алу арқылы мәңгілік жұмаққа жол табамын деп үміттен алмайды. Саффат сүресінің 164-ші, 165-ші және 166-ші аяттары.
وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
Періштелер бұлай дейді, бізден орны белгіленбеген ешкім жоқ. Шын мәнінде біздер қатарланып тұрушыларданбыз. Әрине, Алланы дәріптеушілерденбіз. Мүшіріктер періштелер туралы теріс ойлады. Олар қыздарды әлсіз төмен жаратылыс иелері санап, періштелерді Құдайдың қыздары деп ойлау арқылы оларды Құдаймен байланыстырды. Осы аяттар періштелердің аузымен бұлай дейді. Сендерге путқа табынушыларға қарсы біз періштелер қыз ұл деп жынысқа бөлінбейміз. Біз Құдай әрбір тобымыз үшін міндетпен жауапкершілік жүктеген мықты жаратылыс иелеріміз. Біз оның бұйрығын орындауға әзірміз. Біз Құдайды сендер мүшіріктердің кез келген бұрыс ойларынан пәк санап, әрдайым мадақтап дәріптейміз. Осы аяттардан үйренетініміз, Құдай әлемнің істерін материалды және рухани тұрғылардан басқарады. Әлем істерін басқаруда періштелер маңызды рөлге ие. Періштелер Құдайдың перзенттері емес, олар Құдайдың бұйрығын орындау жауапкершілігіне ие тіршілік иелері. Олар істерді орындау үшін ерекше тәртіппен және жүйемен сап түзейді. Періштелер әлемінде олардың әрқайсы үшін арнайы айқын орын мен деңгей жауапкершілік пен міндет белгіленген. Саффат сүресінің 167, 168, 169 және 170 аяттары.
وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
Олар бұлай дейтін еді: егер бізде бұрынғыларға түсірілген үгіт болсайды, әлбетте Алланың ықыласты құлдарынан болар едік. Сонда олар келген кітапқа дереу қарсы шықты. Жақында біледі. Тарихи рауяттарда ислам пайғамбарының ресалаты мен Құран кәрімнің түсуінен бұрын Меккенің мүшіріктері араб аралында тұрған яхудилер мен масихилерге: егер Құдай бізге пайғамбар мен кітап жіберетін болса, біз оған иман келтіріп, соңынан ереміз деген сөздері сақталған. Осы аяттар былай дейді: Құдай шын мәнінде солай етіп, оларға жетекшілік ету үшін Құран кәрім түсірді, бірақ олар әр түрлі сылтау мен хақты қабылдамай, теріске шығаратын жолды жалғастырды. Сол себепті өте жақын арада өз істерінің салдарларын көреді. Осы аяттардан үйренетініміз: Құдай халыққа дәлелді аяқтап, ешкім өздерінің күпіршілігі мен шеріктері және хақ жолынан тайғандарына сылтау таппай, кінәні Құдайдың мойнына артпау үшін пайғамбарлары мен аспандық кітаптарын жіберді. Жалған уәж айтушылар көп. Сөз жүзінде дінді қабылдағандары мен іс жүзінде хақты қабылдамайтын, дінмен қарсыласатын адамдар да бар. Саффат сүресінің 171, 172 және 173 аяттары.
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ.
Арасында елші құлдарымызға сөзіміз бұрын бекіген болатын. Сөз жоқ, оларға жәрдем болады. Сөзсіз жеңіске ие болатын біздің әскер. Күпіршілік пен мүшіріктердің теріске шығаруы туралы алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар былай дейді: иманды адамдар өздерінің сенімдеріне қатысты күдік күмәнға немесе қамалдарында осалдыққа салынбасын. Себебі Құдай, егер иманды адамдар пайғамбарлардың соңдарынан еруде табандылық танытса, сонда хақ жеңіске жетіп, жалғанның жеңілетіні туралы уәде берді. Осы аяттардан үйренетініміз: Құдайдың сүннеті бойынша хақ жалғанды, иман күпіршілікті жеңеді. Пайғамбарлар мен олардың діні басқа діндерді міндетті түрде жеңеді. Басқаша айтқанда, адамзаттың болашағы пайғамбарлардың жеңісі мен олардың дұшпандарының жеңілісімен байланысты. Мүміндер аз болғанымен Құдайдың жәрдеміне ие, бірақ кәпірлер бұл қолдаудан кенде. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийль умми ва аля
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Теһранның тарихымен танысып, Аға Мұхаммад хан Қаджардың Хиджре қамар жыл санағы бойынша 1209 жылы, Милади күнтізбесі бойынша 1795 жылы осы қалада басына тәж киіп таққа отырғанын, сол кезден бастап Теһранның Дорул Халифат, яғни халифат үйі атанғанын айттық. Ол Теһранды тайпалық қолдау, стратегиялық жағдай және қолайлы экономикалық жағдай сияқты бірнеше себепке байланысты Иранның астанасы етіп таңдаған. Қаджар шахы сафавилерге азды көпті ұқсас әкімшілік жүйе құрғаннан кейін нұқсан келген қалаға жан бітірді. Теһранның абаттандырылуы мен дамуы, көшіп келушілердің санының артуы, ирандық және шетелдік стильмен жаңа ғимараттар салу, үлкен діни және мемлекеттік ғимараттар салу, Теһрандағы сафавилер заманынан қалған қоршаулардың құрылысына өзгерістер енгізуге себеп болды. Қаджар әскерінің Теһранды жаулап алғанынан 85 жыл өткен соң Шах Тахмасптың қамалы, мұнарасы мен дуалы құлай бастады. Тарихи тамыры терең дәстүрлі Теһран өзгерістен аман қалмады. Келбеті өзгеріп, Дорул Халифей Носери, яғни Насырдың халифат үйінің негізі қаланды. Бізбен бірге болыңыздар. Носири ғасыры деген атпен танымал Насыреддин Шахтың заманы Иранда саяси әлеуметтік және мәдени өзгерістер орын алған кезең болып саналады. Бұл заманда Иран Еуропаның индустриалды өркениеті мен батыстың отаршыл саясаттарының әсерінен жаңа кезеңге аяқ басты. Соның нәтижесінде Насыреддин Шах қайтыс болғаннан кейін бірден конституциялық қозғалыс орын алып, басқа да өзгерістер болды. Насыреддин Шах Қаджардың 50 жылдық билігі Иран астанасының абаттандырылып, ауқымды түрде дамыған кезеңі болып саналады. Өкінішке орай сол замандағы құнды ескерткіштер қиратылды. Насыреддин Шахтың патшалығы басталған кезде тұрғындар санын айтарлықтай арттыру үшін көне дуалдың ішінде құрылыс салатын жер қалмады. Бұл кезеңде Теһранның аумағына жаңа жерлер қосылды. Қаланың айналасына жаңа дуал салынып, ор қазылды. Сөйтіп, Теһран Насырдың Дорул халифесі деген атпен танымал болды. Бұл мезгілде Амир Кабирдің қолдауымен Дорул Фунун, Әмір базары, Итікшілер базары мен Әмірдің сарайы сияқты ғимараттар салынды. 1826 жылы орыс шығыстанушысы Березин тарапынан алғаш рет Теһранның картасы дайындалып, Санкт-Петербургта басылып шықты. Хиджре қамар жыл санағы бойынша 1275 жылы Эттезода Салтане бастаған бір топ қолбасшы зеңбіректі қолдануды үйретуші Мосие Кершиштің әріптестігімен және Дорул Фунунның бірнеше шәкіртінің көмегімен Теһранның тағы бір картасын жасап шығарды. Дорул халифе саналатын Теһранның осы алғашқы картасы бірде 1000 масштабында болған. Карта жасаушы топ қажетті техникалық құралдар мен мүмкіндіктерге ие болмағандықтан ара қашықтық адыммен ал бұрыштар шамамен өлшеніп отырған. Осы негізде аталмыш карта қала мен ондағы аудандар мен қақпалардың қалпы мен жағдайын көрсету тұрғысынан сәтті жасалған карта саналады. Ол ескі Теһранды толығымен адамның көз алдына келтіреді. Хеджри қамари жыл санағы бойынша 1284 жылы, сәйкесінше 1867 жылы француз инженерлерінің әріптестігімен Теһранның жаңа картасы жасалды. Онда қаланың аумағына жаңа жерлер кіргізілді. Қала жаңа ор мен дуалдың көмегімен 8 қырлы пішінде қоршалған. Қаланың сыртпен байланысы Шамиран, Доулат, Юсефабад, Душантаппе, Дулап, Хорасан, Бақшақ, Қазвин, Комрак, Хазрет Абдулазим, Ғар, Ғаниабад, Топық, Ғаниабад қақпалар арқылы жүзеге асырылған. Насреддин шаққа террор жасалғаннан кейін, Мұзафар-ед-дин шах Хиджри қамари жыл санағы бойынша 1313 жылы жазда, сәйкесінше 1895 жылы таққа отырды. Хиджри қамари жыл санағы бойынша 1323 жылы, милади күнтізбесі бойынша 1905 жылы Теһранда конституциялық көтеріліс болды. Конституциялық көтерілістің пайда болған себептері мен мақсаттары жайында баяндау бұл бағдарламаның аясына жатпайды. Алайда конституциялық көтерілісінің қалыптасуында Теһран базары мен мешіттерінің негізгі рөл атқарғанын айта кету қажет. Теһран халқы үлемдер мен дінбасылардың басқаруымен мешіттерде бас қосып жиналғаннан кейін ақырында Хиджри қамари жыл санағы бойынша 1324 жылы 14-ші Джамодиус Санида, сәйкесінше 1906 жылы Мұзафар-ед-дин шаққа конституциялық көтерілістің бұйрығын қабылдатты. Мұзафар-ед-дин шах сол бұйрыққа қол қойғаннан бірнеше ай өткен соң қайтыс болды. Сол жылы 28-ші де айында Мұхаммад Али шах Гүлістан сарайында басына тәж киіп таққа отырды. Мұхаммад Али шах конституция мен мәжілісті қабылдағысы келмеді. Сондықтан әртүрлі сылтаулар мен конституцияның негізін құлатуға тырысты. Ақырында Хиджри қамари жыл санағы бойынша 1326 жылы, сәйкесінше 1908 жылы әскери амалдар мен қазақтардың көмегімен ұлттық кеңес мәжілісінің ғимаратына зеңбірек атып, мәжілістің бір қатар өкілін өлтіріп, бір тобын түрмеге қамап, қайтадан деспоттық үкімет орнатты. Конституциядан кейін Теһранның абаттандырылмағанымен Қатар Ирандағы саяси экономикалық және әлеуметтік тұрақсыздықтар салдарынан қиратыла бастады. Мұхаммад Али шах Қаджардың кезінде құнды көне ғимараттар бірінен соң бірі қиратылды. Қазақтар мен озбыр күштердің азаттықты қалаушылармен соғысында Теһранның танымал ғимараттарының бір қатары, соның ішінде Бахаристан ғимараты мен Сепахсалар мешітіне қатты нұқсан келтірілді. Қаджарлар әулеті билігінің соңғы жылдарында Иран бірінші дүниежүзілік соғыс пен жергілікті қозғалыстар құрғақшылық пен бейберекеттіктің сахнасына айналды. Бұл жағдай қалалар мен қала құрылысының дамуына кедергі келтірді. Бұл кезеңде үкіметтер саяси мәселелерге душар болғандықтан Теһранда айтарлықтай өзгеріс орын ала қойған жоқ. Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1299 жылы, сәйкесінше 1921 жылы, әскербасы Резахан Мирпаништың төңкерісінен кейін Иран мен оның астанасы Теһранда өзгеше жағдай қалыптасты. Бұл кезеңнің ең басты ерекшеліктерінің бірі ретінде елдің капиталистік жүйеге қарай бет бұруын, диктаторлық пен басып жаншумен қатар жүрген модернизмді айтуға болады. Сондықтан Насреддин шахтың дәуірінің соңы мен конституциялық заманда басталған батысқа бет бұру үдерісі осы кезеңде біртіндеп жүзеге асып, батыс елдерінен үлгі алу дамудың жалғыз жолы ретінде танылды. Мемлекеттік аппараттар дами түсіп, Теһранның айналасында әртүрлі зауыттар салынды. Дарбазаларды қиратып, орларды толтырып, Басқа да көне мұнаралар мен дуалдарды алып тастаумен қатар жүрген Теһранды кеңейту үдерісі салдарынан қала біртіндеп өзінің тарихи болмыс бітімінен айырылып, басқа жолда дамыды. Теһран қаласындағы аудандардың көбінің құрылысы өзгерді. Бұл кезеңде халықтың үйлері мен дүкендерін қирату, кейбір көне ескерткіштерді бұзу әдеттегі іс болатын. Теһран қаджарлар әулеті билік басына келіп, Астана болып таңдалмас бұрын 15 мың тұрғыны бар кішкентай қала болған. Бірақ сол заманнан бастап оның тұрғындарының саны арта түсті. Қаджарлар дәуірінің орта шенінде ол Иранның ең үлкен қаласына айналды. Хеджри шамсы жыл санағы бойынша 1335 жылы, сәйкесінше 1957 жылы жүргізілген алғашқы ресми халық санағы бойынша бұл қалада 1,560,934 тұрғынымен Иранның адам саны көп ең үлкен қаласы болған. Пехлеви режимі маңдағылардың монополиясында болған мұнайды сатудан түскен мол табыс Теһранда ерекше салаларға инвестицияның салынуына себеп болды. Осылайша елдің мақұрым қалған басқа қалалары мен ауылдарымен салыстырғанда Теһран айтарлықтай деңгейде дамып кетті. Бұл қалада жұмыс орындары мен әртүрлі мүмкіндіктердің болуы оның тартымдылығын одан ары арттырды. Сондықтан тарих 1320-1355 жылдары, сәйкесінше 1942-1977 жылдары Иранның басқа қалаларының тұрғындарының Теһранға жоспарсыз ағылуының куәсі болды. Осы заманнан бастап Теһран қаласының кеңею жылдамдығы орасан зор көлемге ие болды. Теһранның шығысы, батысы мен оңтүстігінде үлкенді кішілі қалашықтар мен жаңа махаллелер пайда болып, біртіндеп Теһранның аумағына қосылды. Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1355 жылы, сәйкесінше 1977 жылы Теһранның тұрғындар саны 4,5 миллион адамнан асып, қала біртіндеп халықаралық мегаполиске айналды. Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1355-1357 жылдары, сәйкесінше 1977-1979 жылдары Теһранға жоспарсыз көшу өзінің мәдени әлеуметтік саладағы зиянды әсерлерімен бірге қаланың қиындықтарын арттыра түсті. Пехлеви әулеті халықтың мал-мүлкін тонаудан түскен мол байлықтың арқасында Альборс тауының етегіне салтанатты сарайлар салып жатқанда Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1357 жылы, сәйкесінше 1979 жылы Теһран қаласы халықтың көтерілісі мен Пехлеви әулеті билігінің құлауына куә болды. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламаның уақыты өз мәресіне жетті. Иран Ислам революциясынан кейінгі Теһранның тарихына шолуды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар. Абайдың 12-ші сөзі. Кімде кім жақсы дүр, жаман дүр ғибадат қылып жүрсе, оны ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуел иманның иқтиғатын махкемлемек керек. Екінші, үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей, үйрене берсе керек. Кімдегім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны құдай ұрды. Ғибадаты ғибадат болмайды. Вәләкин, кімдегім иман неше нәрсе бірлән кәмелет табатығынын вә неше жерден бұзылатығынын білмей, басына шалма орап, бір әдар атын көріп, рузашыл, намашшыл болып жүргені көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салғанға құсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласымен, өзін-өзі аңдып, шын діни шыншылдап жанашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды.
Thank you.